Benvidas e benvidos ao noso Latbook Teledifónico. Eu son Ainhoa e acompáñame Lía, Martina, Leo e Chloe. O libro que representamos hoxe chamase Walder, a lección de August. Está escrito por R.J. Palacio e publicado pola editora Nube de Tinta. Pertence ao xénero de narrativa realista. É un libro recomendado para quintos e sextos de educación primaria.
Walder é unha historia que fala da convivencia, do respecto e da aceptación das diferencias. É un libro que nos axuda a poñer no lugar de outras persoas.
O protagonista chámase August Pullman, un neno que naceu cunha malformación facial. Despois de estudar na casa durante anos, August vai por primeira vez ao colexio. Alí terá que enfrontarse a situacións difíciles, pero tamén fará amistades importantes. A historia contase desde diferentes puntos de vista.
Recomendamos Walder porque é un libro moi humano. Ensínanos a ser máis empáticos e respetuosos. É unha lectura perfecta para reflexionar en grupo.
Isto foi o noso book trailer radiofónico. A música de fondo que escoitasedes podedela atopar na páxina 50 Sounds. Grazas por escoitarnos e ata a próxima lectura.